Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Moje meno je Blažej Černák a dnes tu mám hostia Peťa Ivaniča. Ahoj Peťa.
Ahoj Blažej.
Tak Peťo, ideme sa rozprávať o Ukrajine a o tom, kto vlastne ku nám príde, čo nás čaká a o tých vlastne utekajúcich Ukrajincoch sa budeme rozprávať. Hneď na začiatku sa ťa teda pýtam, že čo nás čaká s tým príchodom Ukrajincov a lebo na Slovensku také ešte nebolo, hej? Že teraz máme v tomto momente, ja neviem, takmer 200 000 ľudí, ktorí ku nám prišli. Čo nás teda čaká?
No, táto otázka má viacero rozmerov, je to naozaj zložité. A čo by som na úvod povedal, že musíme sa čas zvykať na to, že Slovensko sa odrazu pomerne výrazne národnostne zmení. Ak by sme zostali pri tých konzervatívnych odhadoch, ku ktorým sa ešte dostaneme, tak príde minimálne 65 000 ľudí. Tu zostane, nie že príde. A čo je viac ako 1% našej populácie, takže odrazu nám poskočí výrazne, sa nám zmení skladba populácie a zároveň bude otázka, kto presne príde. Takže stane sa s nás niečo podobné, ako je na Blízkom východe Libanon v súvislosti s vojnou v Sýrii, kde je to malá krajina vedľa druhej krajiny, kde sa odohráva konflikt. Momentálne je v Libanone každý piaty človek utečenec. To sa u nás nestane, to je málo pravdepodobné. Veľa ľudí uteká aj do Polska a ešte ako si ukážeme, no tak mnohí ľudia budú radšej voliť odchod niekam ďalej, nielen na Slovensko. Ale aj tak sa dá s istotou povedať, že tie desiatky tisíc ľudí tu zostanú. Pretože na teraz sa pri konzervatívnych odhadoch hovorí o 65 000 ľudí, ktorí by tu zostali. Zatiaľ je to myslím nejakých 20 000 alebo 20-30 000 ľudí sa zaregistrovalo iba, alebo 20 000 sa zaregistrovalo, mnohí sa ešte nesieli zaregistrovať, alebo ani sa neplánujú, takže nevieme presne, koľko ľudí sa tu u nás nachádza. A celkovo je tam množstvo premenných. Ide o to, že budú Rusi ďalej bombardovať civilné ciele, čo bude ďalej tlačiť ľudí, aby odchádzali. Presunú sa boje aj na západ Ukrajiny, čo už v čase, keď teraz toto si hovoríme, tak vidíme, že tento už začali bombardovať aj miesta pri Lvove, Ivano-Frankivsku, ktorý je nedaleko slovenských hraníc a tak ďalej. Tým sa môže stať, že aj ľudia z tej relatívne pokojnej časti sa postupne môžu rozhodnúť odísť smerom na západ. A otázne bude tiež, čo to spraví s Európskou úniou. Čo ak sa táto ruská vojna na Ukrajine bude spieť k humanitárnej a utečeneckej kríze v Európe. A tam treba vnímať ešte ďalší rozmer toho, keďže vieme, že Rusko aj Ukrajina to sú obilnice nielen Európy, ale aj sveta. A sú mnohé časti planéty, ako napríklad Blízky východ, Severná Afrika alebo veľká časť subsaharskej Afriky, ktoré sú bytostne závislé na importe kalórií. Ako to si nazveme takto, ale v podstate ide o import obilia z veľkej časti. Aj 50% a tak ďalej. To sú ako ohromné pomery. A tam odrazu je to pšenica menej. Tá na svetových trhoch prudko rastie je cena. A týmto ľuďom, ktorí žijú už teraz mnohí v chudobe, alebo relatívnej chudobe teda, a tie potraviny tvoria významnú zložku ich nákupného košíka, odrazu tie ceny im veľmi vyskočia a začne ich zjednodušene povedať hľadovať. Niektoré možno nebudú hľadovať, ale spôsobí to sociálne pnutia. A mnohých to spôsobí to, že sa rozhodnú odísť. Úplne celku prirodzené rozhodnutie, ktoré by robil každý z nás. Keď sa mi nedarí a keď vidím, že je to naozaj zlé, tak sa môžem rozhodnúť migrovať. Takže ešte by sa k tejto utečeneckej kríze, ktorá je z Ukrajiny, by sa teoreticky sa môžu pohnúť ďalšie množstva ľudí z globálneho juhu. Takže zoberieme si to práve so Blízkeho východu, zo subsahárskej Afriky. Nevieme to odhadnúť, ale podľa toho sa bude Európska únia správať ten zvyšok. Ten západ sa začal správať tak, že by tých ľudí prijal aj z Ukrajiny, ale keby zrazu začali prichádzať ľudia aj z juhu, tak by sa to mohlo zmeniť. A zároveň by to odputalo pozornosť od hľadania nejakých integračných riešení a vôbec celkových riešení. Lebo
že by to bolo o tom potom, že tých z juhu, ja neviem, nechceme, a tých Ukrajincov možno ešte zoberieme. Hej? Že
to je ťažko povedať. Možno by aj
vychádzajúc
skrátka by zrazu tie západné krajiny, Taliansko, Španielsko, ako to bolo predtým Grécko a ďalšie, Francúzsko, museli reagovať na vlastné vízy. Lebo teraz je to niekde odohráva sa to na východnej hranici Európskej únie a postupne niektorých ľudí púšťajú na západ, ako oni tam aj tento automaticky prechádzajú. O tom si ešte povieme niečo, ale mohlo by to ovplyvniť nejako.
Jasné, čiže nie len tá vlna z Ukrajiny, ale aj globálnejšie by som to nazval, môžeme očakávať nejaké pnutia, možno. No okej, no teraz je taká veľká vlna solidarity, hej, ľudia pomáhajú a tak. Ako myslíš, že to bude za nejakého pol roka? No, vytrváme, alebo
Toto je veľmi ťažká otázka, ktorú môžeme iba hypotetizovať. V minulosti sme solidárni k utečencom neboli, dnes to vyzerá úplne inak, takže v rovine hypotézke zostaneme, tak stále to závisí od množstva premenných. Významne to závisí od toho, akým spôsobom budeme reagovať, a teraz mám na mysli predovšetkým štátnu verejnú správu. Ide o to, že či to dokážeme zvládnuť bez takých väčších, nazvime to, kotrmelcov, že či to dokážeme nejakým spôsobom absorbovať tých ľudí a tú integráciu zabezpečiť tak, aby to nevytváralo vnútorné pnutia, ktoré budú problém. A keď si ešte predstavíme do toho, že budú rásť ceny potravín, budú rásť ceny pohonných hmôt, to všetko sa bude odrážať do zvýšenej inflácie, ľudia budú pociťovať prievan v peňaženkách. Jasne. A to môže negatívne vplývať aj na nálady potom smerom k tým utečencom, môžu im to dávať za vinu, ja neviem presne. A preto bude závisieť od vlády, akým spôsobom vlády a verejnej správy, teda myslím tým aj mesta a obce, akým spôsobom zaistia napríklad to, či budú mať ukrajinské deti škôlky. To je príklad, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ono ešte aj veľmi to závisí od toho, že tento, ako spracujeme tých ľudí, ktorí prídu, lebo my ešte nevieme, kto presne príde. Lebo nie je utečenec ako utečenec. Skúsme si, toto by sme mohli predstaviť tak tento na vlastnom príklade. Je jasné, že najľahšie a potenciálne najďalej sa odchádza tým, ktorí majú nejaký sociálny kapitál, ktorí majú nejaké sociálne siete, niekde, ako ty myslím, nie sociálne siete ako Facebook, ale ktorí majú kontakty v zahraničí. Zároveň majú nejaké zručnosti, ktoré môžu predať, že sú jazykovo vybavenejší, tak tí potenciálne odídu ďalej. Tí nezostanú u nás, lebo tento typ ľudí my prirodzene nelákame. To dlhodobo máme s týmto problém a není dôvod si myslieť, že to zrazu sa to zmení. Ale tí ľudia, ktorí tieto vlastnosti z akéhokoľvek dôvodu nemajú, tak tým by sa utekalo ťažšie a preto by zostali či už také pokojnejšie časti krajiny, ako som spomínal, západná Ukrajina, zatiaľ, alebo by odišli len k susedom a dúfali, že sa môžu čo chvíľa vrátiť.
A títo nás ešte možno čakajú, ak to tak správne vnímam.
No, aj. Je to možné, lebo mnohí sú ešte stále možno na tej západnej Ukrajine, alebo sa ešte poradne nikom nedostali. A možno, ako tento značná časť z nich tu je už. Ale podstatné je, že pomerne väčšiu časť našich utečencov, ktoré sa nazveme našich utečencov v úvodzovkách, tak môžu tvoriť ľudia s menšími zručnosťami, budú to ľudia ťažšie zamestnateľní, starí, bezvládni, prípadne ukrajinskí Rómovia. To bude tiež ďalšia kategória, čo bude veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom s tým budeme nakladať. Lebo môže sa stať, že začnú vznikať už priamo pri vstupe, môžu začať vznikať segregované utečenecké tábory. Samostatné. Aj to sa môže stať. A ten podstatné je, že aj tá skladba, čo sa týka pohlavia, čo sa týka veku, tak z veľkej časti to môžu byť rodiny, že to môžu byť matky s deťmi. A pri nich by som sa pristavil, lebo tam, že to je veľmi dôležité, lebo príchod utečencov sa miestami rámcuje ako potenciál na získanie pracovnej síly. No fakt, že sem prídu ženy utečenky, pre nás kladie ďalšie výzvy, lebo na to, aby sa mohli naozaj, aj keby disponovali zručnosťami, boli jazykovo vybavené, tak musíme pre ne vytvoriť priestor, aby sa mohli zamestnať. To znamená, že síce pracovné miesta sú, ale potrebujeme školy a potrebujeme škôlky. A to je obrovská integračná výzva a my takúto skúsenosť vôbec nemáme.
Spýtam sa ťa, že niekde je možno nejaký príklad, alebo z čoho si môžeme zobrať príklad?
Tých príkladov je viacero. Ako ja by som dal taký pozitívny príklad, také Norsko napríklad. Norsko. Tam pristupujú k tomu s takým chladným severským kalkulom a dokážu tam spolupráca samospráv a štátu je priam ukážková. Tam sa snažia práve o to, aby tí ľudia, ktorí prejdú pomerne výrazným integračným tréningom alebo niečím, že to, ako sa stať nórom, to trvá istý čas a to veľmi intenzívne sa učia jazyk a tak ďalej a musia naozaj svedomite to robiť. A potom ich štát v spolupráci so samosprávami rozpriestraňuje po celom Norsku, tam, kde ich treba, kde treba nejaké pracovné príležitosti podľa ich zručnosti a tak ďalej. Ale celkom sa im to darí. Majú 20% populácie Norska tvoria cudzinci, ale sú rozpriestranení naprieč krajinou, takže nevytvárajú tam tie integračné výzvy v takej miere, ako napríklad v Nemecku, kde dlhodobo vôbec integráciu kompletne ignorovali, alebo vo Francúzsku takisto, kde by ignorovali.
OK, ako si hovoril pri tom, že prídu sem ľudia rôzneho, nazvem to rázu, tak určite sa objavia tam aj nejaké problémy, že definitívne akože nebudeme si tu malovať nejaké krásne ideálne predstavy, ale bude to možno aj to, ako to budú vnímať tí ľudia možno cez médiá, hej, toho sa chcem trošku ešte dotknúť, že keď určite sa nájde nejaký ten zúfalý Ukrajinec, ktorý nebude mať možno peniaze a proste bude, ja neviem, možno niečo ukradne, vymyslím si, hej. Otázka je, ako o tom budú informovať médiá, hej, že či z toho robia veľkú bublinu, alebo že či politici z toho budú robiť veľké halo, čo už sa vlastne deje tak trochu na hraniciach. Ako vidíš úlohu médií možno?
Tam je dôležité povedať, že my stojíme pred bezprecedentnou výzvou v tom, že ani politici, ani verejná správa, ani novinári nevedia, ako sa k tomu stavať. Jedna vec je možno tieto prípady, kedy by vzniklo nejaké násilie alebo nejaké krádež a tak ďalej. Ale tam môžu vznikať o mnoho jednoduchšie problémy, napríklad typu, že ja som si tak povedal, ak som sa pripravoval na tento podcast, že zjednodušene povedané, solidarita sa vytratí vtedy, keď vám prvé ukrajinské dieťa vezmeš miesto v škôlke. Aha, odrazu jasne. Začnú to ľudia brať inak. Alebo ak sa nám nepodarí ustrážiť to, aby zamestnávateľia nezačali využívať lacnú pracovnú silu, zneužívať sociálny dumping a tým pádom v podstate vytláčať z pracovného trhu aj miestnych. Lebo máme tu veľa pracovných príležitostí. Ale teraz niekto to môže brať ako príležitosť znížiť platy a ten v podstate pracovať za menej. Čo môžu ľudia vnímať negatívne, čo je prirodzené. Niektorí politici že sa toho prirodzene chytia. A toto by novinári mali uchopiť tak, aby na to poukazovali, aby sa nesnažili z toho robiť stále nejaký administratívny problém, bezpečnostný problém a tak ďalej, ale hľadať tie príčiny a hľadať celý kontext a troška tomu viacej porozumieť. Takže tak to je.
Jasné. No už sme povedali, že my vlastne pomáhame Ukrajincom, hej, tí, čo sem utekajú, ale už sme sa dotkli toho, že vlastne oni nám môžu pomôcť. To sú hlavne tie možno pracovné miesta, ktoré dlhodobo nevieme obsadiť ľuďmi. Ale už si spomínal, že tí ľudia idú ďalej, možno na západ. Že to je teda nejaká niečo ideálne, čo by sa malo stať, aby tu tí ľudia zostali, aby nám pomohli?
Toto nie je celkom moja téma, je to veľmi ekonomického rázu a tam je otázka, že akým spôsobom ich namotivovať, aby tu zostávali, ako to zjednodušiť tie procesy. To môžeme sa inšpirovať v Čechách, môžeme sa inšpirovať v Polsku, kde cieľene vedia, že tých ľudí chcú vtiahnuť do procesu. A pre nás je ešte zaujímavý ešte iný moment, ktorý ukazuje na našu fakt silnú previazanosť na ľudí s migračným pozadím, je, že teraz začalo veľmi veľa mužov odchádzať zo Slovenska. Idú naspäť bojovať na Ukrajinu. A to sú ľudia, ktorí boli v stavebníctve, ktorí boli v zdravotníctve. Okay. Lekári, v stavebníctve, stavbári, ktorí odrazu nebudú. Takže sa predražia sa stavby, predražia sa, kto bude pracovať v nemocniciach, akože stále ako niekto je, samozrejme. A čo budeme robiť? Ak si povieme, že tie ženy, ktoré prišli, môžu robiť sestričky, čo nemôže robiť hoci kto, samozrejme. Jasné. Ale keby tam aj sestričky boli, budú tie škôlky pre tie deti a tak ďalej. Vraciame sa k tomu. A to presne ukazuje to, že Slovensko. Ono, my nevieme ani udržať svoje vlastné sestričky. Tie odchádzajú. Takže som ľahko skeptický k tomu, ako to dokážeme urobiť. Ale bolo by to veľmi fajn. Ale istýmto smerom, že vytvoriť politiky a postupy na to, aby sme tých ľudí motivovali zostať tu.
Ono to bude musieť byť veľmi rýchle, hej? Že my nemáme teraz priestor rok rozmýšľať o tom, že ako čo nastaviť. A nechcel by som sa pridať k tomu skepticizmu, ale videli sme počas korony, keď bolo treba rýchlo reagovať, že ako sa reagovalo, a nebolo to úplne najlepšie asi. A no uvidíme teda, že čo sa tam bude dejať.
Že tá schopnosť reakcie v kríze je kľúčová a mám pocit presne, že aj napríklad koronakrízy sa ukázalo, že naša verejná správa nie vždy dokázala promptne zareagovať. Mali čas pár dní a tak, v porovnaní s inými krajinami. Teraz to bolo napríklad vidieť pri tom, ako v Čechách dokázali dezinformačné portály vypnúť prakticky hneď. A u nás nad tým kontemplujú, uvažujú, hľadajú, niečo už vypli. Asi dva alebo tri, alebo niečo spomalili. No nie je to tá promptná reakcia, kedy kríze treba naozaj rýchlo zareagovať. Tu budeme nad tým uvažovať dlho, hľadať nejaké. O čom? Vieme sa inšpirovať.
Jasné, jedna vec je možno je dobre rýchlo reagovať, druhá vec je dobre reagovať, takže uvidíme.
Ja už tam ešte jednu vec poviem.
No, skús.
Podstatné je to, že my. Je teda dôležité, že akým spôsobom zareaguje verejná správa, ale zároveň aj ako bude reagovať občianska spoločnosť. Občianska spoločnosť, a v tomto by som bol opatrne optimistický, že sa tento rôzne dobrovoľnícke združenia, podporné spolky na úrovni miest, obcí, že sa objavuje ukrajinská komunita, sa tam veľmi aktivizuje. Aj tie samosprávy by rady niečo robili. Problém je, že pokiaľ nepríde podpora zo štátu, tak to nedajú. Problém je, že my nemáme s týmto skúsenosť žiadnu, vôbec. A nemáme ani know-how, nemáme ľudí, ktorí by to robili. Veľké inštitúcie, ako napríklad ten vysoký komisár pre utečencov pri OSN, no tí sem prídu, poskytnú nám určité know-how, a poskytnú nám aj zdroje. Takisto eurofondy sa budú transformovať na to, aby sme ich mohli používať na účastnícov. Dôležité je, aby sme to vedeli využiť, aby sme to boli ochotní využiť, aby sme to dokázali spracovať. A zároveň nám chýbajú ľudia, ktorí by tieto programy viedli od úrovne samospráv po úroveň štátu. My jednoducho nemáme na to vyškolených ľudí. Samozrejme, bolo tu pár ľudí, ktorí pracovali v zahraničí na účastníckých témach, na rozvojových projektoch a tak ďalej, ale to je pomerne málo na ten objem práce, ktorý tu bude potrebný. Takže nám chýbajú kapacity ľudské. Ľudské zdroje našich ľudí, ktorí by dokázali tieto veci robiť. A musíme sa zabehu učiť a toto nastaviť. A toto uvidíme, či to dáme, lebo ak to nedáme, tak sa môže aj tá verejná mienka začať stáčať a budeme v tomto problémoch. A pritom platí, že...
To som sa chcel spýtať, že to si povedal pekne, že zabehu sa to budeme musieť učiť, čo znamená, že riešenie je čo, že aby teraz štát prišiel a povedal, že potrebujeme zamestnať 1000 ľudí na takéto pozície, aby sme to začali okamžite riešiť? Toto je ono? Alebo...
Tak...
A zároveň sa musia učiť tí ľudia?
Asi tak. No, neviem si toto presne predstaviť, určite ich zaškolovať, začať riešiť tieto spôsoby, že áno, 1000 ľudí povedzme napríklad. Potrebujeme ľudí v rôznych mestách na Slovensku na to, aby dokázali pracovať s novou komunitou, ktorá prišla. A to nie sú ľudia, ktorí píšu dobrovoľne, no, takže tí ľudia môžu mať aj iné problémy, môžu mať traumy a tak. Takže to je jeden problém. Potom druhé, aby začali, že akým spôsobom napríklad v tých škôlkach a školách s tými deckami pracovať. Deti sa integrujú ľahko. Ale tie najmenšie tínedžery, tam už je to náročnejšie, ale s tínedžermi je to náročnejšie. Takže vo všeobecnosti. Uh-huh. Takže aj tam bude treba s niekým robiť. Jedna vec je rozšíriť ďalšiu triedu urobiť, ale čo s ňou? Kto tam bude učiť? Akým spôsobom budeme robiť tak, aby sme dokázali pracovať s tým kolektívom? A toto všetko musí byť zaistené, lebo to fungovať vyslovene nebude. A môžeme to know-how získať od niekadiaľ, ale je to náročnejšie.
Jasné, ešte teraz napadlo, že vlastne už je tu relatívne dosť Ukrajincov a ak budú prichádzať, tak možno aj oni sa budú nejak zapájať do toho, čiže oni sami budú možno vytvárať nejaké takéto pozície, ak to nazvať, hej, že keď sem príde nejaká učiteľka, tak zrejme bude ľahšie.
Áno, pokiaľ jej my umožníme učiť, že pokiaľ uznáme jej diplom, či to urobíme promptne, alebo s tým to máme ako vážne problémy.
Áno.
V minulosti mali, to bolo úplne absurdné, ak pozrieme sa na Kyjovskú univerzitu, Charkovskú univerzitu, ktoré majú vyšší rating ako naša Komenského univerzita a mali sme problém uznávať diplomy. Akože to sú veci, ktoré ako v porovnaní povedzme s Čechmi alebo v porovnaní s Poliakmi, sme na tom, že sme to odmietali viac. A to je problém, dávali sme tam rôzne byrokratické prekážky. Takže ak príde pani učiteľka utečenka, ktorá by potenciálne mohla učiť, bolo by to skvelé, ale či je to umožníme? To je dôležité, práve nastaviť tie politiky. To je jedna z tých vecí.
Zas, akože to, čo som zatiaľ za tie 2 týždne sledoval, čítal, tak štát urobil nejaké minimálne tie formuláre už pri príjazde, že sa zaregistrujú a že už sa môžu zamestnať a tieto veci, to myslím, že akože sa zrýchlilo alebo veľmi rýchlo reagoval, čo je asi dobré, neviem, ja to tak nemám, že super. Takže je tam aj nejaká iskerka nádej, že nemusí to byť až také zlé, hej? Že možno práve tieto diplomy, že sa povie, že
aj tam som počul, ako bola ambícia, že sa budú rýchlejšie uznávať, že to budú rýchlejšie spracovať. To by bolo skvelé.
Jasne.
Budeme sa na to pozerať.
Jasne.
Ale uvidíme.
Dobre, čiže čo myslíš, že ako teda dlho môže trvať nejaká integrácia, hej? Bude to týždeň, mesiace, roky.
Jo, tak toto nie je úplne otázka na mňa, ale ako som už spomenul, najľahšie sa integrujú samozrejme deti. Školkári, prvý stupeň na základnej škole, to je otázka mesiacov, doslova. Aj ten jazyk je pomerne blízky, takže že či už sú rusky hovoriaci alebo ukrajinsky hovoriaci, to je v zásade jedno, sa dokážu rýchlo integrovať. Tí staršie deti, to tínedžeri, tam to môže byť náročnejšie, tí stratili väzby, tí stratili všetko, čo mali. To, čo bolo pre nich ten svet trošku inak vnímaným. Im už rodičia nestačia, takže tam to bude náročnejšie. S rodičmi, tu si to nedovolím povedať, ako dokážu tým ľudia prejsť, ono tá integrácia je, pri integrácii je dôležité povedať, že to je obojstranný proces, naozaj. To nie je o tom, že oni sa majú integrovať. To je takisto si vyžaduje, ak nie viac, úsilia aj z tej prijímajúcej strany. Takže my sa musíme snažiť, my musíme vytvoriť podmienky. A my dlhodobo systematicky nevytvárame podmienky. My tu systematicky vytvárame skôr skôr neznášanlivosť k utečencom alebo k inakosti, alebo xenofóbia sa tu pestuje doslova na politickej úrovni. Vzdelávanie na tieto témy nereflektovalo dlhodobo. Niečo tak ako medzikultúrna komunikácia, v zmysle schopnosti komunikovať s ľuďmi z iných kultúr a to vnímanie toho, že to nie je napríklad niečo podradné a tak ďalej, ale že je to skrátka iné a že môžeme spolu koexistovať. To tu nebolo. To je cieľené. Robili to samozrejme nejaké mimovládne organizácie a tak ďalej, ale že by to bolo na úrovni štátnych vzdelávacích programov a nejako systematicky by sa s tým pracovalo, to zatiaľ to chýba.
Možno tu ešte taký faktor, to je otázka, že predsa len sú to akože susedia a keď sa niečo také dialo niekde ďaleko vo svete, tak to ľudia úplne inak vnímali. Takže toto bude možno ešte, tým, že je to teda vojna blízko tak, a sused a tak, tak možno to ľudí zmení.
No ja sa teba spýtam, že ako si vnímal Ukrajinu doteraz?
Že to je sused, hej, že niekde na východe je Ukrajina a tam to pre mňa asi končilo.
No, hej, podľa mňa ako, doslova, že Ukrajinu ale... ľudia vnímali tak mentálne o mnoho ďalej, ako v skutočnosti je. To je niečo, ako sám som zvedavý, ale inak každopádne určite vnímame ľudí z Ukrajiny pozitívnejšie ako ľudí povedzme zo Sýrie. Tam včera som videl taký krásny príklad, mi to napadlo, keď som pozeral, že Česi požiadali Európsku úniu o pomoc s ubytovaním utečencov, lebo už im dochádzajú kapacity. A išlo tam o to, že už ich nemôžu ubytovať nejako na súkromie alebo tak, že už by to bolo nedôstojné, lebo zrazu by museli bývať teda v nejakých telocvičniach a neskôr, keď sa telocvične vyčerpajú, tak museli začať stávať stanové tábory, prípadne unibobunky. Pýtal sa na takéto niečo niekto pri Sýrčanoch? Ich automaticky hodili do tých unibobuniek alebo do stanov. Vôbec žiadna úvaha, že by sa mohlo tento. Keď sú to Ukrajinci, tak musia dôstojne tam bývať. Ani nám nenapadlo, že by sme tým ľuďom, ktorí prišli z toho Blízkeho východu, uvažovali týmto spôsobom. To je veľmi zaujímavé. Takže áno, aj toto bude problém. No celkovo, no, ono sa dá ešte vrátiť aj k tej, lebo tá integrácia, ono je to obojstranný proces a môžu tam byť takí ľudia, ktorí budú proti tomu, alebo ktorí to budú využívať vo svoj prospech. Pre niektoré subjekty politické, netreba menovať, ale platí čím horšie, tým lepšie. Krátko, z akýkoľvek dôvodov to môže byť, pre nich to môže byť prospešné, pre nich to môže byť, jednoducho nemajú radi cudzincov, skrátka tých dôvodov môže byť veľmi veľa, ale budú každopádne sa budú snažiť otravovať verejnú mienku vo svoj prospech. A to nám môže takisto robiť problémy. Tam je krásny príklad je teraz, a to nás čaká v najbližších mesiacoch, a to súvisí s tým, kde je to najväčšie bremeno. Že to najväčšie bremeno tej integrácie a vôbec tých riešení, že bude na samosprávach. Za pol roka nás čakajú tieto komunálne voľby. To znamená, že tí politici na tých miestnych úrovniach, ono sa to určite dostane do tých kampaní. A na to musia reagovať aj médiá napríklad. A tie médiá, tí miestni novinári, tí majú ešte menej skúseností s pokrývaním nejakých takýchto zložitých, komplexných zahraničných tém. Lebo toto, že tento donedávna to bola viac menej zahraničná téma, aj keď my tvrdíme, že je to globálna téma, tak... Toto bude veľká výzva aj pre médiá, aj pre tých politikov. No, takže na tej miestnej úrovni, ak sa to ukáže, to...
To bude veľmi zaujímavé. V skratke, ak by som to tak mal nazvať, takže buď sa ten človek postaví za tých Ukrajincov, utečencov, alebo sa za nich nepostaví. Akože to veľmi čierno-bielo to vidím, ale buď to tak bude, alebo to tak nebude. Lebo tam nie je asi nejaký stred, alebo čo. Hej, že buď ich chcem integrovať, alebo poviem, že ich tu nechcem. Neviem.
Tak... Dá sa to ukázať, že áno, sú tu nejaké problémy, napríklad, že máme nedostatok škôlok, ale budeme to riešiť takto a takto, hľadať skôr ukazovať na nejaké riešenia. Takisto sa dá aj s tou integráciou a s tým, keď prídu sem noví ľudia, tak a nové peniaze, to sa treba povedať, ono to možno troška cynicky vyznie, ale z eurofondov a z UNHCR, to je ten vysoký komisár ten OSN pre utečencov, keď nám sem budú prúdiť nejaké zdroje, tak tie zdroje zostanú tu. Zostanú na podporu, len poviem tak jednoducho, keď ten utečenec dostane tých doslova pár drobných, ja to by som zdôraznil, že nedostávajú nejakú veľkú podporu, dostávajú to isté, čo chudobní ľudia u nás, ale nemajú siete tých ostatných, napríklad starú mamu, ktorá by im dávala zaváraniny, tak tí ľudia tie peniaze minú v blízkom obchode, ktorý odrazu bude mať vyšší obrat. Jasne. Možno zamestnať ďalšieho človeka, možno Ukrajinca zrovna, lebo potrebuje niekoho, kto bude hovoriť aj tým jazykom. A odrazu tá ekonomika troška porastie. Ono to znie na prvý pohľad, ako keby migrácia tento brala pracovné miesta, toto, že by s tým boli problémy, ale má to v sebe pozitíva. A toto by práve aj tí politici mali nejakým spôsobom artikulovať. Tak či sa postaviť za nich, ako oni môžu sa k tomu postaviť práve že realisticky a racionálne. Toto je dôležité. To je práve to, čo robia napríklad tí Nóri. Nóri sa k tomu nestávajú značením, že by wow. Nie, oni sa s takým tým chladným severským kalkulom, jednoducho, máme to tu, toto je výzva, ktorá pred nami stojí. No buď sa budeme tváriť, že to tu nie je, alebo budeme to celé zapierať, ako ten klasický denial, alebo si to priznáme a zase začneme hľadať riešenia. A bolo by fajn, keby to začali riešiť. A to sa bude týkať aj tých komunálnych politikov. A takisto aj tie médiá by to mali naozaj riešiť tak, aby neupozorňovali na to iba, čo nefunguje, alebo keď upozorňujú na to, čo nefunguje, čo je dôležité, však to je rola médií, tak majú ukázať, ako by sa s tým dalo niečo robiť. Ako to niekde inde funguje. A hľadať nejaké riešenie, poukazovať na to, že nie je to neriešiteľné, to nie je, ako ten fatalizmus, do ktorého by mohli padnúť, by bol veľmi zlý.
Spomenula si teda samosprávy. Určite je nejaký rozdiel medzi, nazviem to, že mestom a vidiekom, hej? Alebo možno medzi tými väčšími mestami, kde sú ľudia možno viac zvyknutí na, ja neviem, jak chcem to povedať, že na toleranciu alebo niečo také, ale predsa mesto vidiek. Ako to vidíš? Bude tolerantnejšie mesto a vidiek nie?
Z tohto pohľadu by som to tak, ja si osobne myslím, a teda ako nie je to iba moja myšlienka, že väčšina tých ľudí nepôjde na vidiek, nepôjde na dediny, to je, tam je x dôvodov, prečo by tam nešli. Celku prirodzene ľudia pôjdu do väčších miest a tam, kde sú nejaké priemyselné centra. To znamená na Považí a západ Slovenska smerom na Bratislavu. Plus množstvo ľudí zostane na východe, kde už predtým mali väzby. Tam bude zaujímavé sledovať poľnohospodárstvo. Napríklad tam už v minulosti poľnohospodárstvo pracovalo mnoho ľudí z Ukrajiny. Takže a stále hovoríme o tom, že poľnohospodárstvo nám chýbajú ľudia. To môže byť taký modelový príklad. Mimochodom, keďže to tam už roky funguje, tak možno by bolo zaujímavé sa odtiaľ inšpirovať a hľadať tie možnosti, akým spôsobom ako s tým pracovať napríklad na západnom Slovensku. Veľmi sa neočakával, že by sa tí ľudia sťahovali na juh stredného Slovenska a do tých častí, ktoré už aj teraz je tam vysoká nezamestnanosť. Takže jasne. Sa rozhodnú ísť radšej niekam inám.
Jasné. Je tu ešte jedna téma a to je to, že všetci teraz pomáhajú teda Ukrajincom, ale my tu stále máme tých ľudí, ktorým tiež treba pomáhať, chudobným a podobne, z rôznych tých marginalizovaných skupín. Ako to vidíš? Nezabúda sa na nich?
Ja myslím, že toto sa ani nesmie stať, že by sa na nich zabudlo. A by som povedal, ako jednak máme ľudí, ktorí sú v rôznych marginalizovaných komunitách, alebo to máme množstvo ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby a nie sú marginalizovaní ako takí. A tu by sa nemalo stať, že by to bolo buď alebo. Takže ono to tak ani nebude, keďže tu bude množstvo externých zdrojov, ktoré prídu, financie budú na to. Problém je, že aby to tí ľudia vnímali a aby nezačali vnímať, a to je napríklad aj úlohou médií, že je to na ich úkor. Nie, tí ľudia nedostanú nič navyše. Ako som už predtým spomenul, tie zaváraniny. Keď tu máme na Slovensku chudobných ľudí, tak nech sú akokoľvek chudobní, tak žijú vo svojom okolí, žijú vo svojej, tento, medzi svojou rodinou. Obvykle majú niekoho, kto im dokáže pomôcť, dokáže im postrážiť deti, dokáže im pomôcť, keď nemajú zrovna na jedlo poriadne, tak im dá tú zaváraninu. A toto tí ľudia nebudú mať. Takže aby sme sa neporovnávali s ľuďmi, ktorí prídu, ktorí utekajú pred vojnou, ale na druhú stranu nesmie sa stať, aby to bolo tento na ich úkor, ale ten dojem tam bude vznikať a niektorí politici to budú zneužívať a tento dojem budú živiť. Takže bude aj na médiách, aj na nás, vôbec na celej spoločnosti sa snaží reflektovať a poukázať na to, že nie je to tak. Musíme pomáhať, budeme solidárni a nemá to byť ale na úkor nejakej zvyšnej časti populácie. Ktorá bude, ale tam treba aj zdôrazniť, že tam budú ďalšie broky, ktoré budú ovplyvňovať to, ako vnímame situáciu. Presne ako už som spomenul, bola tam, že bude rastúca inflácia, ktorá už teraz je vysoká a s týmito ďalšími vplyvmi môže byť ešte vyššia. Benzín bude stať oveľa viac, teraz som minulo čítal, že sa viacej oplatí jazdiť autobusom a vlakom ako autom. Konečne. Ako toho som fanúšik. Ale
sú tam aj pozitíva, nielen v tomto, ale proste musíme sa na to pozerať pozitívne. To je asi to, čo treba robiť, že pozitív nájsť aj v takomto
marazme
a smutných časoch proste niečo pozitívne. A tak ako Nóri chladne z toho možno aj vyťažiť aj niečo ešte.
No už keď pred nejakou výzvou stojíme, bo výzva neznamená automaticky, že niečo je problém. Výzva znamená situáciu, ktorá je nezvyklá, ktorou sa musíme nejakým spôsobom vysporiadať. My sa k tomu môžeme postaviť ako pred problém, ktorý je neriešiteľný a budeme lamentovať a hádzať flintu do žita. Alebo sa k tomu postavíme, OK, je to tak a začneme hľadať riešenie.
Jasne.
Riešenia môžeme nájsť v zahraničí. Ako určite samozrejme rýchle riešenia nemusia byť dobré riešenia. Ale toto nie je situácia, ktorá je zase taká nová v tom globálnom meradle. Takže ak nájdeme inšpirácie inde, tak dokážeme ich nejakým spôsobom adaptovať a aplikovať aj tu. Len musíme byť ochotní. V tomto my nemáme dobrú tradíciu.
No tak časy sa menia, tak možno aj tradície na Slovensku sa nejak upravia a zmenia a ja len dúfam, že to bude lepšie. Dúfam, že to bude lepšie asi tak. Musíme to pozitívne ukončiť, tak by som
to ukončil. A ešte bolo by fajn, keby tá vojna prestala, to bolo koniec a postupne ľudia by sa začali vrácať. Možno už v čase, keď vydáme tento podcast, bude uzatvorené prímerie a postupne sa začne uvažovať nad tým, ako sa ľudia budú vrácať a tento znova budovať krajinu. To by bolo úplne najlepšie.
To by bolo skvelé. Dobre, Peťo, ďakujem ti, že si si našiel čas, že sme sa mohli o tom porozprávať a ďakujem aj poslucháčom. Ak budete mať nejakú otázku, tak kľudne píšte na mail, ktorý nájdete v popise pod podcastom, pod videom. Takže ďakujem, Peťo.
Ja ďakujem vám pekne za pozvanie a pekný deň všetkým.
Pekný deň.